การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในมุมหนึ่งคือความสูญเสียครั้งใหญ่ของสหราชอาณาจักรนะครับแต่ในอีกมุมนี่คือการผลัดแผ่นดินเข้าสู่รัชสมัยใหม่ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3หรืออดีตเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ผู้เป็นมกุฎราชกุมารในตำแหน่งที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษครับการเข้าสู่รัชสมัยใหม่ทำให้คนจำนวนมากจับตาครับโดยเฉพาะถ้าเราย้อนไปในอดีตในการทำหน้าที่ของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ที่หลายคนมองว่าพระองค์จะทรงวางตัวไม่อยู่เหนือการเมืองแบบที่เคยปฏิบัติมาแล้วหรือไม่วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวิร์ลรีวายเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกจะพาทุกคนไปย้อนดูพระราชประวัติพระเจ้าชาร์ลส์ที่3คัดเฉพาะส่วนที่เป็นประเด็นถกเถียงถึงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวการเมืองและประเด็นสังคมของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกมองนะครับว่าอาจไม่เหมาะสมเมื่อก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วครับก่อนอื่นอยากชวนทุกคนไปดูบรรยากาศหลังขึ้นครองราชของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3กันก่อนนะครับโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่3มีพระราชดำรัสต่อประสบกรณิกรเป็นครั้งแรกโดยพระราชดำรัสของพระองค์เผยแพร่ไปทั่วประเทศมีความยาวถึง9นาทีครึ่งนอกจากการตรัสถึงความเศร้าโศกจากการสูญเสียสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ผู้เป็นมารดาแล้วพระองค์ยังตรัสถึงพระราชกรณียกิจต่อจากนี้ด้วยนะครับว่าจากนี้ไปพระองค์จะสานต่อพระราชปณิธานของพระราชมารดาที่ทรงอุทิศพระวรกายอย่างแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อชาวสาวราชอาณาจักรตลอดรัชสมัยของพระองค์ตามที่ทรงให้สัญญาไว้ในพระปฐมบรมราชองการพระองค์ตรัสนะครับว่าดังที่สมเด็จพระราชินีนาถทรงอุทิศพระองค์อย่างแน่วแน่บัดนี้ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่าจะใช้เวลาจากนี้ที่พระเจ้าประทานให้สนับสนุนหลักการตามรัฐธรรมนูญอันเป็นหัวใจสำคัญของประเทศเราโดยก่อนหน้านี้ภาพที่หลายคนได้เห็นแล้วถึงการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่ถือพระองค์เลยคือการที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่3เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรที่ไปเข้าเฝ้ารวมทั้งไปแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่ด้านนอกพระราชวังบักกิงแฮมครับพระองค์และสมเด็จพระราชินีคามิล่ายังทรงทอดพระเนตรช่อดอกไม้จำนวนมากที่ชาวอังกฤษนำไปวางไว้ก่อนหน้านี้อีกด้วยนี่คือภาพที่เราได้เห็นแล้วถึงพระราชจริยวัตรของพระองค์และทำให้คนจำนวนไม่น้อยเชื่อนะครับว่าพระองค์น่าจะเป็นกษัตริย์ที่มีพระราชประสงค์ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมามีพระราชพิธีประกาศขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการนะครับพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ได้ตรัสต่อพระมารดาอีกครั้งว่าการเสด็จสวรรคตของพระมารดาเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจเรียกคืนได้และทรงย้ำว่าพระองค์จะพยายามเดินตามแบบอย่างที่ได้แรงบันดาลใจจากพระมารดาครับและตระหนักดีถึงการสืบทอดมรดกหน้าที่และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ขององค์ประมุขที่บัดนี้ตกทอดมาถึงพระองค์คำถามที่ตามมาต่อจากนี้ถ้าเรามองภาพไปข้างหน้ากันนะครับคือพระเจ้าชาร์ลส์ที่3จะทรงมีแนวทางในการเป็นกษัตริย์อย่างไรผมเชื่อว่าการที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็ต้องย้อนไปดูพระจริยวัตรของพระองค์สมัยเป็นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ที่ทำให้เราเข้าใจภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับโดยเรื่องหนึ่งที่หลายคนมองย้อนไปในอดีตแล้วกำลังตั้งข้อสังเกตว่าพระองค์จะทรงปฏิบัติแบบเดิมที่เคยทำสมัยเป็นมกุฎราชกุมารหรือไม่คือการที่พระองค์ทรงมีความเห็นต่อประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองครับเรื่องนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นผู้มีอำนาจในบ้านเมืองปกติเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรเลยนะครับที่จะมีความเห็นในประเด็นต่างๆแต่ว่าพอเป็นกษัตริย์แล้วการแสดงความเห็นเป็นเรื่องที่ถกเถียงขึ้นมามากครับเพราะว่าการปกครองแบบกษัตริย์นั้นเรามักจะพูดถึงหลักที่ว่ากษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองโดยเฉพาะในกรณีของอังกฤษนะครับคำว่าการเมืองนั้นอาจลุกลามไปมากถึงเรื่องความเห็นทางสังคมที่อาจมีความคิดความเชื่อที่แตกแยกกันรวมไปถึงท่าทีที่อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการกดดันให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามเรื่องที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่คือฮามากคือเรื่องบันทึกแมงมุมดำหรือ Black Spider Memo ครับโดยบันทึกแมงมุมดำในที่นี้พูดถึงจดหมายต่างๆที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ส่งถึงรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนในรัฐบาลนักการเมืองเพื่อ นำเสนอให้คำแนะนำในหลายเรื่องด้วยกันโดยที่เรียกว่าบันทึกแมงมุมดำนั้นเพราะจดหมายเหล่านี้มีลายมือวัดๆของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ที่เขียนด้วยหมึกสีดำ เหมือนกับใยแมงมุมครับซึ่งเมื่อเอาเรื่องนี้มาดูรายละเอียดแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่านี่คือความพยายามแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สาธารณะหรืออาจเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนพระองค์หรือไม่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาในปี2015นะครับหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายยาวนานถึง10ปีระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับสำนักข่าวเดอะการ์เดียนฝ่ายรัฐบาลหมดงบประมาณมหาศาลไปกว่า 400,000 ปอนด์หรือคิดตามค่าเงินในวันนี้ก็เกือบ17ล้านบาทนะครับในการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อปกป้องไม่ให้สำนักข่าวได้รับรู้เนื้อความของบันทึกแมงมุมดำขณะที่ฝ่ายสื่อมวลชนก็มีการต่อสู้อย่างต่อเนื่องครับด้วยการยืนยันสิทธิ์ว่านี่คือเสรีภาพในข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนพึงได้รับท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลอังกฤษก็ถูกสั่งให้เผยแพร่บันทึกแมงมุมดำออกมานะครับโดยรอบแรกมีการเปิดเผยจดหมายจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์27ฉบับที่ส่งถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลในช่วงปี2004ถึง2005ครับและมีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีก17ฉบับซึ่งพระองค์ทรงเขียนถึงรัฐบาลในปี2006ถึงปี2009ซึ่งมีหลายประเด็นนะครับที่พระองค์ส่งจดหมายไปถึงรัฐบาลตั้งแต่ความเห็นเกี่ยวกับการส่งทหารอังกฤษไปสู้รบในอิรักเรื่องนี้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงส่งจดหมายไปถึงนายโทนี่แบลร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษในขณะนั้นเลยนะครับว่ารัฐบาลอังกฤษต้องปรับปรุงยุทโธปกรณ์ทางการทหารที่ส่งไปอิรักอย่างจำเป็นเร่งด่วนครับพระองค์ทรงระบุในจดหมายถึงท่านว่าการบรรจุยุทธภัณฑ์เข้าไปประจำการให้ทหารอังกฤษในอิรักที่ล่าช้าเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าทหารอังกฤษถูกสั่งให้ทำงานที่ท้าทายแต่กลับขาดทรัพยากรที่จำเป็นไว้ใช้งานนอกจากนี้ยังมีบันทึกบางฉบับที่พระองค์เรียกร้องไปถึงรัฐบาลให้ดูแลอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีโภชนาการรวมถึงการพัฒนาโรงพยาบาลเรื่องการเกษตรการประมงก็เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงระบุถึงรัฐบาลอังกฤษด้วยนะครับหลายคนอาจจะมองนะครับว่าเรื่องเหล่านี้ดูเผินๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงเรียกร้องเพื่อสวัสดิภาพที่ดีของประชาชนแต่ว่าจริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เขียนจดหมายแค่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีจดหมายอีกหลายฉบับที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผลประโยชน์หรือความคิดความเชื่อของพระองค์เองที่อาจขัดต่อความคิดความเชื่อของคนอื่นหรือไม่ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องหนึ่งในบันทึกแมงมุมดำที่มีการเปิดเผยออกมานะครับคือเรื่องที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ในขณะนั้นพยายามล็อบบี้รัฐบาลให้เห็นความสำคัญถึงการแพทย์ทางเลือกเช่นวิธีการรักษาแบบโฮมิโอพาธีที่เชื่อกันว่าร่างกายของมนุษย์สามารถเยียวยาตัวเองได้หลังพระองค์พบว่ามีบางโรงพยาบาลที่เปิดรับการรักษารูปแบบนี้ถูกตัดงบประมาณภายใต้กระแสสังคมที่เริ่มมีเสียงต่อต้านแนวทางการรักษาแบบนี้มากขึ้นครับนี่ก็เลยเป็นคำถามขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับว่าพระองค์ทรงเลือกข้างและแทรกแซงในประเด็นที่ยังมีผู้คนเห็นต่างและถกเถียงกันในสังคมอยู่หรือไม่นอกจากเรื่องของการเลือกข้างแล้วการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกผ่านบันทึกแมงมุมดำยังทำให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ถูกวิจารณ์ไปถึงขั้นว่าพระองค์ใช้อิทธิพลแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของพระองค์เองครับเรื่องนี้เป็นผลมาจากการไปพบข้อมูลนะครับว่ามีบันทึกแมงมุมดำจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เรียกร้องให้รัฐบาลจัดการข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยการจำกัดการขายยาสมุนไพรครับซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลอังกฤษในขณะนั้นก็มีการระงับข้อตกลงข้อกำหนดของสหภาพยุโรปนี้ไปจริงๆนะครับนี่กลายเป็นเรื่องที่ถูกคนจำนวนมากตั้งข้อกังขาทันทีครับเพราะว่านี่อาจไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนพระองค์เนื่องจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้แบรนด์ดัชชี่ซึ่งมีทั้งสารสกัดจากพืชชนิดต่างๆที่ระบุว่ามีสรรพคุณหลากหลายตั้งแต่แก้หวัดแก้ท้องอืดไปจนถึงคลายความกังวลนอกจากการเขียนบันทึกซึ่งถูกมองว่าอาจจะเป็นการใช้อิทธิพลรัชทายาทล็อบบี้รัฐบาลแล้วนะครับการเปิดเผยบันทึกแมงมุมดำระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กับรัฐบาลอังกฤษเนี่ยยังสะท้อนถึงท่าทีของรัฐบาลอังกฤษที่หลายครั้งดูเหมือนจะตอบรับคำขอของราชวงศ์อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้รัฐบาลอังกฤษเองถูกวิจารณ์นะครับว่าทำไมไม่ปกป้องอำนาจของตัวเองโดยการปฏิเสธคำแนะนำที่คนบางส่วนมองว่าเป็นการแทรกแซงจากราชวงศ์ได้เหมือนกันบันทึกแมงมุมดำของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและถกเถียงกันมากในสังคมอังกฤษตอนนั้นครับฝ่ายที่มองแล้วเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็มองว่านี่เป็นการทรงคำแนะนำที่พระองค์พึงประทำอยู่แล้วและเรื่องที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ส่งไปถึงรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่พระองค์ แสดงความเห็นต่อสาธารณะเป็นเรื่องปกติโฆษกของเจ้าฟ้าชัยชาลส์ระบุหลังถูกเปิดเผยเรื่องนี้นะครับว่านี่ไม่ต่างจากการยับยั้งพระองค์ไม่ให้แสดงความกังวลหรือคำแนะนำใดๆจากสิ่งที่ได้เห็นมาระหว่างการปฏิบัติพระกรณียกิจตามที่ต่างๆอย่างไรก็ตามฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มองนะครับว่านี่คือการล็อบบี้รัฐบาลโดยองค์รัชทายาทโดยที่ข้อเรียกร้องของพระองค์หลายอย่างก็ยังไปที่ถกเถียงกันในสังคมด้วยซ้ำขณะที่อลันลัสบิชเชอร์บรรณาธิการบริหารของเดอะการ์เดียนซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่เกาะติดเรื่องนี้ระบุนะครับว่าการทำข่าวเรื่องนี้มีเป้าประสงค์เพื่อให้ราชวงศ์อังกฤษดำเนินงานต่างๆอย่างโปร่งใสเหมือนกับคนอื่นๆที่พยายามเข้าไปมีอิทธิพลต่อสาธารณะครับที่ผ่านมาพระเจ้าชาลส์ที่3ทรงมีบทบาทและให้ความสำคัญเรื่องการเกษตรไปจนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับโดยพระองค์ได้ใช้ความเป็นมกุฎราชกุมารทำงานการกุศลและออกมาพูดถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้หลายครั้งครับยังไม่รวมถึงเนื้อหาในบันทึกแมงมุมดำที่มีการนำเสนอเรื่องต่างๆไปถึงรัฐบาลอีกหลายหนด้วยนะครับพระองค์นั้นมีท่าทีที่ชัดเจนถึงการสนับสนุนให้รัฐบาลเข้าไปแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในการสัมภาษณ์กับ BBC เมื่อปีที่แล้วพระองค์ทรงย้ำถึงความกังวลว่าดูเหมือนผู้นำโลกกำลังเอาแต่พูดถึงปัญหานี้อย่างเดียวแต่ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การลงมือทำจริงต่างหากพระองค์ยังแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อถูกถามถึงคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเรียกร้องปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นการเรียกร้องของเกรตาทันเบิร์กด้วยนะครับโดยพระองค์ทรงชี้นะครับว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นมาเลยและพวกเขาน่าจะรู้สึกท้อแท้พระองค์ทรงย้ำด้วยนะครับว่าเข้าใจถึงคนหนุ่มสาวเหล่านี้เพราะว่าไม่มีใครฟังพวกเขาเลยและตัวของพวกเขาเองก็เห็นแล้วว่าอนาคตกำลังถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์ครั้งนี้พระองค์เลี่ยงที่จะตอบเมื่อถูกถามนะครับว่าในความเห็นของพระองค์แล้วรัฐบาลอังกฤษเดินหน้าแก้ปัญหาโลกร้อนได้ดีแล้วหรือยังซึ่งพระองค์ก็เลี่ยงต่อไปนะครับสำหรับเรื่องโลกร้อนแม้จะเป็นปัญหาที่คนจำนวนมากเห็นตรงกันครับแต่ความเห็นของพระองค์ในเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ดีครับว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่หรือสุดท้ายพระองค์ควรดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางในทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องสภาพอากาศเพราะว่ามีคนมองอีกมุมนึงแบบนี้นะครับว่าในเรื่องโลกร้อนเนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็มีแนวคิดไม่เชื่อแนวคิดโลกร้อนเหมือนกันซึ่งถ้าสำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วฟังความเห็นของพระองค์ก็อาจจะลุกลามเป็นความไม่ชอบในสถาบันหรือไม่อันนี้ก็เป็นความคิดอีกมุมหนึ่งนะครับที่คนหยิบขึ้นมาเป็นข้อสังเกตเหมือนกันว่าหรือพระองค์จะต้องวางตัวเป็นกลางกว่านี้จริงๆอีกกรณีหนึ่งที่พระเจ้าชาลส์ที่3ทรงให้ความสนใจมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าฟ้าชายชาลส์คือความเอาพระทัยใส่ในปัญหาผู้อพยพครับกรณีนี้เพิ่งเป็นข่าวโด่งดังเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับเนื่องจากมีรายงานว่าพระองค์ได้แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอังกฤษครับที่เดินหน้าแผนส่งผู้อพยพเข้าประเทศผิดกฎหมายไปยังประเทศรวันดาเรื่องนี้พระองค์ไม่ได้ออกมาตรัสในที่สาธารณะนะครับแต่ว่าเป็นรายงานของสื่ออังกฤษหลายสำนักที่อ้างแหล่งข่าวว่าพระองค์ดูเหมือนจะไม่พอพระทัยอย่างรุนแรงกับนโยบายนี้ของอังกฤษครับโดยระบุว่านี่เป็นนโยบายที่น่าตกใจและพระองค์ยังนิยามความรู้สึกต่อนโยบายนี้ว่ายิ่งกว่าน่าผิดหวังเสียอีกขณะที่โฆษกของเจ้าฟ้าชายชาลส์แม้จะไม่ได้ออกมายอมรับนะครับว่าพระองค์ได้ตรัสแบบนี้หรือไม่แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดครับโดยย้ำเพียงว่าจะไม่ให้ความเห็นใดๆทั้งสิ้นกับการพูดคุยระหว่างเจ้าฟ้าชายชาลส์ที่ตรัสกับคนอื่นเป็นการส่วนตัวเว้นแต่การจะย้ำว่าเจ้าฟ้าชายชาลส์ยังคงยึดหลักความเป็นกลางทางการเมืองครับเรื่องนี้ทำให้ดูเหมือนจะเกิดความไม่พอใจระหว่างเจ้าฟ้าชายชาลส์กับรัฐบาลอังกฤษไม่น้อยในตอนนั้นเลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ในตัวของพระองค์โดยเฉพาะเสียงวิจารณ์ที่มาจากคนในรัฐบาลอังกฤษเองครับที่ระบุถึงขั้นว่าพระองค์ควรวางตัวอย่างฉลาดเหมือนพระมารดาคนในรัฐบาลบางคนถึงกับให้ความเห็นว่าความเห็นของพระองค์อาจส่งผลต่อพระบารมีในอนาคตในฐานะกษัตริย์แล้วเรื่องนี้อาจเป็นประเด็นที่น่ากังวลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญด้วยความกังวลเรื่องพระเจ้าชาลส์ที่3จะใช้บารมีเข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายประเด็นต่างๆเหมือนกับตอนที่เป็นมกุฎราชกุมารหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าพระองค์เองจะทราบถึงความกังวลข้อนี้เป็นอย่างดีนะครับ ดยในการประทานสัมภาษณ์กับ BBC เมื่อปี2018ซึ่งเป็นวาระที่พระองค์มีพระชนมายุ70ปีพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ซึ่งเป็นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ในขณะนั้นทรงตอบคำถามด้วยคำที่คนจำนวนมากยังพูดถึงในวันนี้นะครับว่าข้าพเจ้าไม่ได้โง่ขนาดนั้นก่อนจะทรงย้ำว่าข้าพเจ้าระลึกถึงการทำหน้าที่ต่างออกไปหากขึ้นเป็นกษัตริย์และแน่นอนว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรอย่างไรก็ตามพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ตัดในการประทานสัมภาษณ์ครั้งนั้นเช่นกันนะครับว่าหากในช่วงเวลาที่ผ่านมาพระกรณียกิจของพระองค์ตลอด40ปีถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงแล้วล่ะก็พระองค์ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำเช่นนั้นอยู่ดีแหละครับผู้ติดตามความเคลื่อนไหวในราชวงศ์อังกฤษจำนวนมากชี้นะครับว่าความแตกต่างในรัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3คือยุคปัจจุบันกับรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2คือยุคของพระมารดาจุดสำคัญคือรัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3อาจจะไม่ได้ยาวนานหลายทศวรรษขนาดนั้นครับดังนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่3จะทรงใช้จังหวะการครองราชย์ที่อาจไม่ได้ยาวนานเท่าพระมารดาเดินหน้างานด้านการกุศลรวมทั้งประเด็นสังคมที่พระองค์สนพระทัยเป็นพิเศษต่อไปครับเพราะถึงอย่างไรพระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องวางบทบาทเป็นกษัตริย์ที่ยาวนาน70ปีเหมือนสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ความเห็นเหล่านี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับคนใกล้ตัวที่สุดอย่างสมเด็จพระราชินีคามิล่าที่ทรงยืนยันนะครับว่าพระอุปนิสัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เป็นคนใจร้อนครับพระองค์ต้องการให้ภารกิจใดๆลุล่วงให้ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เสมอขณะเดียวกันพระราชประสงค์ของพระองค์ก็ต้องการช่วยเหลือผู้คนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะพระองค์ต้องการที่จะช่วยโลกใบนี้ครับและทั้งหมดนี้คือ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่3จะทรงวางบทบาทพระองค์เองอย่างไรต่อไปทุกคนล่ะครับมองว่าพระองค์จะวางบทบาทต่อจากนี้อย่างไรแล้วที่ผ่านมาจากที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยตกลงแล้วทุกคนมองว่านี่เป็นการแทรกแซงหรือเป็นแค่การเสนอคำแนะนำที่ควรทำเฉยๆลองคอมเมนต์แชร์กันมาหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับระหว่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today นะครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้